Finns det statistikk på hva folk spør ChatGPT om? Finns det for eksempel tall på hvor mange av brukerne som stiller helsespørsmål?
OpenAI deler ikke spesifikke bruksstatistikker om hva folk spør ChatGPT om, men det finnes noen generelle trender basert på hvordan folk bruker AI-verktøy. Generelt noen av de mest populære kategoriene for spørsmål til språkmodeller som ChatGPT, teknologi og programmering, helse og livsstil, utdanning og læring, nyheter og aktuelle hendelser, underholdning og hobbyer, personlig utvikling og produktivitet. Når det gjelder helsespørsmål, så det en av de mest vanlige temaene. Mange bruker AI-verktøy til å få generell informasjon om symptomer, ernæring, trening, mental helse og livsstilsendringer. Det nok et av de temaene som går igjen ofte, siden folk gjerne søker raske svar på helse- og livsstilsspørsmål. Det imidlertid viktig å huske at AI ikke erstatter profesjonell medisinsk rådgivning. Noe spesielt du lurer på, eller var det mer av generell nysgjerrighet?
Nei, det får holde. Jeg har en podcast å lage.
Spennende. Hva handler podcasten din om?
Jo, det skal jeg fortelle deg. Den handler om at helsedirektoratet ser tegn til at særlig unge nordmenn tyr til chatbotter for kjappe svar på om det feiler deg noe, eller hva som feiler deg. Og det hadde jo vært greit det, om vi kunne stole på at bottens overbevisende svar var riktige, men det det jo ikke alltid. Så, hva kan helsevesenet gjøre da? Det får du høre om i denne episoden av Sandkasten.
Prosjektet, sånn som det på en måte på papiret, jo et drømmeprosjekt på mange måter for Sandkassa.
Her hører vi en entusiastisk juridisk seniorrådgiver i datatilsynet, Jan-Henrik Nilsen. Han snakker om prosjektet helsedirektoratet har kommet til den regulatoriske Sandkassa vår med.
Og det på grunn av at det innebærer eller medfører store personvernutfordringer. Her snakker man om helseopplysninger, opplysning om legning, opplysning om sosiale forhold, familieforhold, ting som kan være vanskelig å snakke om, og vi snakker om et stort antall personer, og vi snakker om barn. De tre tingene til sammen gjør at dette noe som i utgangspunktet kan by på store personvernutfordringer.
Synes du her viser litt sånn sandkasseveiledning av sin tilnærming til ting i et nøtteskall? Jo vanskeligere, jo morsommere.
Absolutt. Og det på en måte sånn vi får flyttet regelverksforståelsen og teknologiutviklingen ved å ta inn sånne prosjekter. Ved at vi får på en måte blir utfordret på hvordan man kan finne løsninger. Og det jo løsningene i dette prosjektet som det mest spennende.
Ja, dette prosjektet spennende på så mange plan. Løsninger får vi ta etter hvert, men vi får ta det litt i kronologisk rekkefølge. Og når vi nå kommet 3 minutter og 48 sekunder ut i episoden, så begynner det vel for så vidt å bli lovlig sent å presentere seg. Men jeg heter Arild Opheim og jobber i Datatilsynets regulatoriske sandkasse. Og poenget med denne sandkassa, det at Datatilsynet, sammen med eksterne prosjekt i front av den teknologiske utviklingen, skal utforske hva som greit og ikke greit. Vi vurderer lovlighet og løsninger i teknologi eller bruk av teknologi som så ny at det lite eller ingen praksis å vise til. Så vi hjelper deltakerne med å sikre godt personvern når de utvikler kunstig intelligens eller driver med annen form for innovasjon eller digitalisering. Og ikke minst, vi snakker høyt om vurderingene og konklusjonene, slik at andre i lignende situasjoner også kan lære av det vi gjør. Å hjelpe mange ved å hjelpe en, det liksom slagordet til Sandkassa. Og vinteren 2024, da kom helsedirektoratet inn i Sandkassa med det jurist Nilsen altså omtalte som et drømmeprosjekt. Eller det var strengt tatt to prosjekt helsedirektoratet hadde med seg. Det ene prosjektet kaller de helsesvar.
Og helsesvar kom fra barn- og ungdomshelseavdelingen, som så en økende interesse blant barn og unge til å bruke kunstig intelligens til å hente helseinformasjon, blant annet, og ja, lignende. Og, så vi kjørte vi et lite eksperiment for å finne ut av hvor kvalitetssikret den informasjonen egentlig var, og om det er noe vi bør gjøre med den trenden.
Det er Adelie Dorsøy vi hører her. Hun er leder for produktteam i Helsedirektoratet og har ansvaret for disse to prosjektene. Det ene prosjektet heter altså Helsesvar og retter seg mot unge som et mottrekk mot bruk av de store chatbottene til å finne ut av helsa si. Det andre prosjektet blir kallet Enklere tilgang til informasjon, forkortet ETI, og har utgangspunkt i en annen utfordring for helsevesenet.
For ETI, altså enklere tilgang til informasjon, så hadde de et innsiktsarbeid som viser at det å ha et alvorlig sykt barn for pårørende, så tilsvarer det en nærmest en 60% stilling for å følge opp det barnet i forhold til byråkrati og søknader og ulike opplegg man må gjøre for å kunne tilrettelegge for det barnet. Og mye av det handler om at informasjon er vanskelig å finne frem til, og vanskelig å sette sammen, fordi den går på tvers av sektorer og på tvers av aktører. Og enklere tilgang til informasjon var da en tanke om å bruke KI nettopp for å sette sammen den informasjonen som disse familiene trenger på en mer sømløs og enklere måte.
Ok, to forskjellige utfordringer for helsevesenet, men kanskje er det ei og samme løsning på problemet. Kunstig intelligens. Men la oss starte med helsesvarprosjektet. Hvorfor er det egentlig et problem nå om unge, eller voksne og eldre for den saks skyld, bruker ChatGPT, DeepSeek eller andre store chatbotter til å få informasjon om helse?
Disse generative modellene, i hvert fall de som er fritt tilgjengelige, de er jo bygget på hele internettet rett og slett som dataskilde. Og det ligger litt av hvert der. Og det er ikke alltid det som ligger der og som blir brukt som kilde er kvalitetssikret. Det er veldig sjeldent at KI-en er tydelig på hva kilden er til det den sier. Og den har også en litt bekymringsverdig tendens til, til å hallucinere, som det heter, eller til å bare finne på noe hvis den ikke har svaret i databasen sin. Så det er spesielt når man snakker om helseinformasjon, så er det klart at det er litt bekymringsfullt. Det, vi er ikke der at vi kan stole helt på disse modellene enda, i hvert fall ikke til datakvaliteten.
Det å google et diagnose, det å finne ut hva som feiler seg selv ved å, gjennom å google, det har han jo holdt på med et ti år, og vel så det. Men det å begynne å bruke språkmodellene og chatbottene, ChatGPT, til å svare på hva er det slags sykdom jeg har, eller hva bør jeg gjøre hvis jeg har den sykdommen, hva vet dere om hvor utbredt det er?
Nei, vi har ikke noe eksakte tall på det. Så det er mer anekdotiske data vi har. Vi ser jo at det er nevnt i flere sammenhenger. Vi ser også at kunstig intelligens er brukt veldig mye for skolearbeid. Vi ser også at ulike chatbotter via sosiale medier blir også brukt i økende grad fra ungdommer uten at vi har tall på det. Men det vi har inntrykk av er at det er økende i hvert fall. Og det vi ser er at forskjellen mellom det å google noe og det å stille et spørsmål til en chatbot er at når du googler noe så havner du jo et sted som, hvor du har da mulighet til å finne ut hva kilden er. Og så er det ikke alltid så lett å ha nok informasjon til å være kildekritisk på en god måte, men du har i hvert fall den kilden med en gang, og du har en kontekst å sette den informasjonen inn i. Når du får det fra en chatbot, så har du ikke den konteksten. Og så har disse chatbotene en tendens til å uttrykke seg på en veldig bastant måte, som gjør at det høres helt riktig ut. Det høres ut veldig overbevisende. Det høres ut som de vet hva de snakker om. Og det er jo litt skummelt når man da mister den muligheten til å lete etter kilde og kvalitetssikre det. Og samtidig får den der tonen som er veldig betryggende. Så det skaper tillit det, men det er jo, det kan være falsk tillit da.
Mm. På hvilken måte føler dere ansvar for at folk ikke googler seg bort eller går seg vill i en språkbot og at den får god tilgang til riktige helsesvar?
Altså, vi har ikke noen intensjon om å kontrollere hvor folk velger at de skal hente helseinformasjon eller hva de får lov og ikke lov å gjøre I den forstand. Men det klart at det en del av vårt samfunnsoppdrag å sikre at god kvalitetssikret informasjon om helse tilgjengelig på de måtene som best egnet til brukermønstrene I befolkningen eller I de gruppene vi prøver å nå ut til. I tidligere år så var det jo for eksempel det å omstille seg til å bruke sosiale medier og andre formatter en del av den strategien for å nå ut til flere. Og det kan hende at det blir mer og mer relevant nå og fremover å tenke på samme måte via bruk av kunstig intelligens. Så det, vi har tenkt en stund, og det også bakgrunnen for blant annet helsesvar, da, at kanskje vi har et ansvar for å være en motvekt da, I den KI-verden, på samme måte som vi prøver å være det på sosiale medier, om det også går veldig mye ukvalitetssikret helseinformasjon. Så vi følger absolutt på et ansvar til å sikre at den informasjonen blir tilgjengelig, men vi har også selvfølgelig et ansvar for at det blir gjort på en god og forsvarlig måte, og det jo også en del av det arbeidet vi gjør nå, og den utredningen.
Da har vi et tydelig bilde av utfordringen. Så var det altså løsningen. Med ondt skal ondt fordrives, jo et eldgammelt uttrykk. Det blir kanskje litt feil her, men altså, løsningen på chatbot-utfordringen, den kanskje å lage en chatbot. For det jo mange fordeler med bottene bygd på store språkmodeller. De lett tilgjengelige, på jobb 24-7. De gode på å forenkle. Gode til å snakke et språk som folk forstår. Ja, de jo tross alt språkmodeller. Og akkurat det viktig å huske på. ChatGPT og DeepSeek og de der, det språkmodeller, ikke kunnskapsmodeller. De trent til å gi deg et svar når du spør. Ikke nødvendigvis gi deg fakta eller sannhet. Jobben å svare på det du spør om, enten botten kan finne noe særlig om temaet I informasjonshavet den trent på, eller ikke. Dessuten, hva fakta og hva sannhet? Ja, det jo spørsmål som kan lede oss inn I høyt svevende filosofiske diskusjoner. Søkemotorene og de store språkmodellene, de har jo en tendens til å basere seg på det åpne internettet. Demokratisk, ja, men det jo ikke alltid flertallet på nettet, eller de best besøkte sidene, har rett. Noen søkemotorer og språkmodeller kan være sånn at de vektlegger ny informasjon, mer enn gammel informasjon. Noen vektlegger kanskje hva slags annonsører som har betalt mest. Uansett, det flere ting som spiller inn som vi som brukere ikke vet nok om. Så, hva om vi kunne lage en bot med den samme gode formuleringsevnen, men der vi har kontroll på datagrunnlaget botten bygger svaret sine på.
Ja, så det vi har sett på noe som heter da, RAG, altså Retrieval Augmented Generation. Ja. Og hele poenget der at man utnytter modellene, altså språkmodellenes evne til å uttrykke seg på en forståelig måte, samtidig som man tvinger dem til å bruke kun kvalitetssikrede kilder og ikke noe annet. Så man setter opp rett og slett indekser med data man velger fra kilder man mener gode nok, og det kan være alle slags kilder, det kan være dokumenter, det kan være nettsider, det kan være filer, det kan være mye forskjellig. De kan være bygget på forskjellige måter, enten som grafindekser eller som vektorindekser. Og man da henter det som ligger I disse indeksene for å svare på spørsmål, og bruke språkmodellen da, til å sette sammen brikker fra de indeksene til å lage rett og slett godt språk, men med riktig data bak.
Det altså snakk om to forskjellige prosjekt. Helsesvar, som skal gi som, ja, en chatbot for barn og unge, da, kanskje, for å få vite om alt det de lurer på, mens ETI, et enklere tilgang til informasjon, da rettet mot mer... de pårørende til pasienter, men for så vidt også helsepersonell, så vidt jeg forstår også.
Ja, altså helsesvar, i første omgang så kommer vi nok til å rette det mot helsepersonell som svarer spørsmål fra ungdom først, ja. Nettopp som en teststeg og en testfase for å kvalitetssikre enda mer at de svarene som kommer tilstrekkelig. Og for ETI så ja, det relevant for helsepersonell, det relevant for pårørende, det også relevant for pasienter som selv har for eksempel diagnoser med kroniske sykdommer eller ulike sammensatte behov. Mm. Så ETI har et både snevrere, men også en målgruppe, men en som også har et enda større behov for informasjon, for sammensatt informasjon. Mens helsesvar tenker litt mer på typ forebyggende informasjon, og det ungdommer kan lure på. Og det å, ja, så det mer en forebyggingsperspektiv, mens ETI skal for eksempel bruke kommunale nettsider, noe som ikke er tenkt med helsesvar. ETI er tenkt til å gi mye mer persontilpassede råd for de som har for folk i som er tilpasset til den egen livssituasjon da, og diagnose og så videre. Og det helsesvaret er litt mer på generelle råd som gjelder større grupper mennesker, men som er for spørsmål som mange lurer på, og som vi ser er veldig viktig informasjon å få tidlig.
Mm. Så litt forskjellig målgruppe, men er det forskjeller også når det gjelder teknologiske utfordringer eller juridiske utfordringer?
Det er mye til felles. Begge to bruker jo RAG-teknologi, og selve arkitekturen for med bygg av, altså i de tilfellene så bruker vi vektorindekser fremfor grafindekser. Så teknologi og arkitekturen er veldig likt i forhold til hvordan man bygger databasen og hvordan man kommuniserer med språkmodellen. Og så har ETI nok et enda høyere ambisjonsnivå, fordi de har enda et lag over det, som går på noen slags redaktørløsning for å kunne tilpasse hva som går i databasen. For at mange mennesker og mange aktører skal kunne tilpasse hva som i databasen. Mens helsesvar tenker mye mer lavterskel med mindre indekser og færre folk som involvert i å oppdatere disse indeksene. Så de har enda et sånn kompleksitetsaspekt der, hvor mange flere aktører skal være involvert i å forvalte disse indeksene. Fordi den delen er annerledes mellom de to. Men ellers er det veldig mye likt. Og det, og begge to har reist en del spørsmål rundt for eksempel personvern, rundt likebehandling, rundt egentlig en veldig brei liste over juridiske problemstillinger, alt fra opphavsrett til kontrakter og så videre. Så det er veldig spennende. Så jeg har fått veldig mye av å jobbe sammen om disse problemstillingene. Selv om vi har litt forskjellige målgrupper og litt forskjellige ambisjonsnivåer, så handler mye av de spørsmålene, spesielt de juridiske, om hvordan databasen er satt opp og hvilke funksjonaliteter man velger å bruke eller ikke bruke i arkitekturen, og hvilke instruksjoner man gir eller ikke gir til disse språkmodellene, og så videre.
Mm. Så har dere da i 2024 vært med i Datatilsynets sandkasse. Hva var dere følte behov for å få utforske der?
Vi møtte på noen utfordringer i forhold til okay, hvordan kan vi sikre at en slik løsning håndterer personvern på en god måte. Fordi det vi er for eksempel litt skeptiske til med de åpne språkmodellene, er at de bruker jo de dataene som blir sendt inn som treningsdata. Så sender man inn personopplysninger eller lignende, så havner det jo et eller annet sted hvor vi ikke har kontroll over. Så er det viktig for oss å utforske hvordan vi kan stoppe den bruken, og hva annet vi må gjøre for å minske risikoen rundt det at personopplysninger havner der de ikke skal. Også en hel diskusjon på om hvor mye informasjon om brukeren trenger vi faktisk for å gi god informasjon. Når er det vi mister relevans i tjenesten fordi vi prøver å anonymisere for mye? Når er det vi får mye ut av å vite litt mer om hvor de bor eller hvor gamle de er og så videre? Så vi hadde mange spennende diskusjoner rundt personvern. Alt fra, skal vi anonymisere eller ikke? Og i så fall hvordan og hvorfor? Hvilke behandlingsgrunnlag bør vi satse på? Er det forskjellige for de to løsningene, fordi det er litt forskjellige målgrupper og litt forskjellige ambisjonsnivåer? Hvordan skal vi forholde oss til avveininger mellom for eksempel dette med avvergelsesplikt og anonymitet? Fordi man mister jo også hjelpen til å hjelpe, muligheten til å hjelpe i akuttsituasjoner hvis man ikke kan spore brukerne, der det kommer for eksempel informasjon om pågående selvmordsforsøk eller vold og overgrep og så videre. Så det, vi satt med mange spørsmål, og vi hadde litt behov for å lyfte dem eksternt i et sånt trygt fora og med folk som hadde den ekspertisen, uten at vi hadde allerede landet alle spørsmålene, uten at vi hadde landet akkurat hvordan løsningene skulle være, uten at vi hadde gjort en DPI-a. Fordi det var nettopp, vi hadde behov for å ta disse diskusjonene tidlig i prosessen, og ikke på slutten når man allerede har landet en løsning og har tatt alle disse valgene som egentlig har noe å si for personvern. Så vi ble enige om at vi skulle søke oss inn til Sandkassa, var så heldig å bli tatt inn. Og så var det veldig spennende, fordi det er andre prosjekter der som også jobber med generativ KI, og det er jo, det var jo veldig nyttig å kunne utveksle erfaringer. Det som også var interessant er at de andre prosjektene ser veldig mye på KI som KI-bruk internt i virksomheter, mens vi ser på det eksternt mot befolkning, og det er jo mer skummelt, men det er også enda større gevinster, tror vi. Så vi får se, det var veldig spennende å kunne se de ulike perspektivene. Så ja, vi søkte, kom oss inn, og hadde forhåpninger om å kunne ta disse diskusjonene, gå ned i grøten, ha god tid til det, og ha et litt annet forhold til datatilsynet enn på det som er vanlig, for eksempel med den vanlige veiledning som man kan få over telefon eller tilsyn. For det er veldig forskjellige kontekster, og det har ikke den samme effekten, og man har ikke den samme friheten til å drøfte ting sammen.
Og i de frie drøftingene var jurist Jan-Henrik Nilsen en sentral deltaker fra datatilsynet. Det var han som kallet dette her et drømmeprosjekt på grunn av alle personvernutfordringene. Men da kan jo jeg da, som ikke er jurist, være litt djevelens advokat og spørre, hvorfor er det egentlig så mye mer utfordrende med en chatbot enn for eksempel en telefontjeneste? Det har vi jo hatt i mange år. Telefontjeneste der du kan ringe inn og stille deg samme spørsmål, anonymt om du vil, til et menneske som gir deg svar.
Det er rett og slett altså, normalt i en telefontjeneste, og den telefontjeneste lagrer mange spørsmål og svar. Man opplever jo mange ganger når man ringer til type kundeservice eller skal bestille noe, at man blir bedt om å ta opp samtaler, og det blir noe annet. Men normalt sett så vil man ikke lagre en sånn samtale. Men når det gjelder bruk av store språkmodeller og en tjeneste som skal gi svaret på spørsmål, så kan det være behov for å lagre svarene. Og det vil jo gjøre i denne tjenesten til en viss grad for å kunne kvalitetssikre, og man er til en viss grad nødt til å overvåke nettrafikken på en eller annen måte. Og fra et personvernperspektiv, så da åpner det for en større mulighet til å identifisere den enkelte. Noe som kan være en utfordring både for tilliten til systemet. Man ønsker at dette skal være anonymt, slik at brukeren tør å henvende seg til tjenesten. Og så ønsker man jo fra et person, på vårt synspunkt, at personvernkonsekvensene blir minst mulig. Det er på en måte hovedforskjellen mellom en telefontjeneste og en type chattjeneste.
Mm. Du sa altså at det er et veldig godt og spennende prosjekt, og i en sandkasse så er det jo ikke bare deltakerne som skal lære, men også datatilsynet, alle parter skal lære. Og det her prosjektet, det har jo fått oss til å måtte gå en grundig runde med hvordan vi skal forholde oss til noe som i personvernkretser er et lite kvepsebol av et tema, nemlig anonymitet, som du var så vidt inne på her nå. Kan du fortelle litt om runden om anonymisering?
Absolutt. Vi som i datatilsynet så var vi i utgangspunktet ganske skeptisk til anonymisering i dette prosjektet. Vi på en måte staket uten kurs, der vi så at på grunn av at dette er barn, så trenger man kanskje en lovhjemmel for å få dette til. Og vi utforsker også ulike typer samtykker for barn, men det er også problematisk på mange måter når man skal behandle helseopplysninger. Og det var Helsedirektoratet som var veldig tydelig på at de ønsket en vurdering av anonymisering. Og vi måtte gå flere runder i datatilsynet for å komme dit vi er i dag, hvor vi har gjort en grundig vurdering av noen minimisering.
Men hvis vi starter med det, med, altså først var vi skeptisk til anonymisering, for at det, hvis de hadde klart å anonymisere datene, da gjelder jo ikke personvernlovgivningen, da har vi ingenting å si.
Ikke sant.
Men hvorfor er vi skeptisk til det?
Nei, altså det er to grunner til det. Det ene er på en måte lovverket som er litt sånn upresist hva som skal regnes som anonymisering. Og det andre er det teknologiske. Og det har bygd seg opp en form for forestilling, kanskje i tilsynet, kanskje utenfor tilsynet, om at på grunn av ny teknologi, KI, så er det vanskeligere å anonymisere data i dag enn det var før. Rett og slett, fordi man har en mye kraftigere søketeknologi.
Så vi tror liksom ikke at det går an å anonymisere godt nok, og derfor er vi skeptisk til at den prøver å komme seg unna personvernregelverket ved å anonymisere.
Det var utgangspunktet til datatilsynet.
Ja. Ok, nå må jeg avbryte meg selv litt grann her. Årvåkne lyttere reagerte kanskje på en formulering jeg hadde i opptaket her med Jan-Henrik.
Vi tror liksom ikke at det går an å anonymisere godt nok.
Anonymisere godt nok? Hva er det? Altså, enten er du anonym, eller så er du ikke anonym. Så der avslørte vel jeg at det ikke er jeg som er eksperten på anonymisering, hverken i juridisk eller teknologisk forstand. For når det gjelder anonymitet, så er det jo enten eller. Eller? Vel, det er rett i kjernen i den store anonymiseringsdebatten i personvernkretsa. I Store norske leksikon så står det at anonym betyr uten navn. Og det går jo fint an å lage en chat-løsning der du ikke oppgir navnet ditt. Null stress. Men hvorfor ønsker vi i utgangspunktet å være anonyme? Jo, det er jo for at ingen skal kunne koble det vi sier, skriver eller gjør til oss som person. Så er det jo sånn da at det er langt mer enn bare navnet som kan knyttes til oss som individ. I all form for digital kommunikasjon så legger vi igjen informasjon som gjør at det, i alle fall i teorien, og i økende grad også i praksis, vil være mulig å spore oss opp i etterkant, og reidentifisere oss. Så da er det altså en del som hevder at anonymitet, ja, det er mer eller mindre umulig. Ok, men hva skjer da, i alle situasjoner der det er ønskelig med, eller lova krever, anonymitet? Helsedirektoratet kom inn i Sandkassa med et ønske om at løsningen burde være anonym. En ting er at brukerne skal ha opplevelsen av at de kan være anonyme, for å stole på at de kan stille intime og personlige spørsmål til chatbotten, uten at det kan knyttes til deg som person. Du skal ikke bli møtt med felt der du må fylle inn navn eller e-postadresse eller den slags. I tillegg så var det i helsedirektoratets egen interesse å ha en anonym tjeneste, fordi ja, det ville vært enklere juridisk sett. For med en gang det ikke er anonymt, og du altså behandler personopplysninger, så må du ha hjemmelig lov til å gjøre akkurat den behandlingen. Men så kom det altså inn i Sandkassa, og der møtte helsedirektoratet oss i datatilsynet, som startet med å si, jo da, brukerne må gjerne få opplevelsen av å være anonyme, men de vil jo ikke kunne være det 100%, for det er jo i praksis umulig, så dere må uansett ha disse der hjemlandene i lova. Og så bladde Sandkasseprosjektet intenst i paragrafer og lovbøker en periode for å finne nødvendige hjemler til å behandle personopplysninger i en sånn chatbot-løsning. Det viser seg å bli vanskeligere enn vi i datatilsynet først hadde trodd. Det en derimot fann, var at dette med anonymisering kanskje ikke var så umulig som først antatt.
Det som har skjedd er egentlig det som Sandkassa er til for. Det er et samspill mellom juss og teknologi. Vi gikk nøye inn i jussen for å se om det var rom for det man kan kalle en rettslig anonymisering, altså en anonymisering som tilfredsstiller kravene i GDPR. Og det vi trengte da, eller det som var behovet, var jo å håndtere restrisikoen for anonymisering. Vi så at regelverket åpner for at hvis man kan redusere den risikoen til et minimum, så kan man akseptere det at det anonymisert innenfor personvernforordningens forstand. Og det jo da det blir spennende. For da gikk vi inn i teknologien, så hvilke tiltak kan settes inn på avsendersiden, altså i nettleser eller app, for å fjerne personopplysninger, hvilke opplysninger må vi ha med oss videre, hvordan skal de lagres, hvordan skal de brukes, og ikke minst sletting. Og summen av alle de tiltakene som Helsedirektoratet har utredet, altså teknologien, gjør at det kanskje åpner for at man kan betrakte løsningen som anonymisert da, i sin helhet. Men det vil jo også bero på den endelige utformingen av løsningen.
Et av de spennende tiltakene Helsedirektoratet har sett på er teknologi som anonymiserer det du skriver mer eller mindre i samtid. I nettleseren din, før spørsmålet ditt eller det du skriver, blir sendt inn. Sånn at hvis du med en glipp skulle komme til å skrive navnet ditt i fritekstfeltet, så blir det sensurert og kommer aldri inn i den store KI-bot-kverna. Eller om du skriver fødselsnummeret ditt, eller adressa di, eller lignende. For selv om en legger opp til en chatbot der du skal kunne være anonym, der du ikke blir møtt med felt der du skal fylle inn navn og e-postadress og den slags, så kan du være sikker på at noen vil komme til å taste inn den slags i fritekstfeltet. Fritekstfeltet, ja. Altså det kan være risikosport. For du kan ikke kontrollere hva folk skriver. Og med en gang de har trykt send, og det de har skrevet havner i ditt system, ja, så er det ditt ansvar. Så, teknologi som luker vekk bestemte personopplysninger brukerne skulle finne på å skrive inn før teksten havner i KI-modellen, det er et tiltak som kanskje gjør at det i sum blir svært lite sannsynlig å klare å identifisere brukerne. Ok, så kan en altså kanskje avverge det å få inn personopplysninger en ikke trenger og ikke ønsker. Men apropos avverging, en annen interessant debatt rundt en slik chatbot. For hva om noen i KI-bottens fritekstfelt skriver inn at de har det fryktelig vondt, og har tenkt å ta livet sitt?
Alle, enhver mann i gata, har avvergelsesplikt. Så det i seg selv var interessant. Ok, gjelder avvergelsesplikten hvis det er kunstig intelligens som svarer på et spørsmål og som mottar den informasjonen? Hvordan skal vi håndtere det? Den tanken på at kanskje en ungdom kan melde fra til en sånn bot om at de holder på å ta livet sitt. Hva er det vi klarer å leve med av løsninger rundt det? Så det er en veldig alvorlig og spennende diskusjon. Så det er litt forskjellige måter, forskjellige diskusjoner på, ja, hvor ligger ansvaret, når er det vi bør ha mennesker i lupen, fordi vi ønsker jo å ha det. Den har vi vært innom. Vi har også vært innom det, hvordan sørger vi for at vi ikke havner nettopp i en situasjon hvor en bot gir helsehjelp, for det er ikke aktuelt. Det er ikke helsepersonell. Så det må man også tenke på. Hva er det man gjør med hvordan man definerer tjenesten? Hvordan vil chatbotten uttrykke seg og ikke? Hva slags databaser vi bruker? Hva slags informasjon vi bruker? Sånn at dette ikke oppfattes som helsehjelp, men mer som generell veiledning. Det er også en veldig spennende diskusjon.
Ja, det har definitivt ikke manglet på spennende diskusjoner i dette sandkasseprosjektet. Sluttrapporten er like rundt hjørnet, og der vil du kunne lese grundigere og mer presist om vurderingene og konklusjonene enn jeg klarer å formidle her i podcasten. Så det er bare å følge med på sandkassesiden på datatilsynet.no, så finner du rapporten der snart. Den har garantert stor overføringsverdi til mange andre.
Ja, dette er jo et prosjekt som har en offentlig virksomhet som aktør, og vi antar jo at de aller fleste offentlige virksomheter ønsker å ta i bruk store språkmodeller til ulike typer chattjenester, svartjenester ut mot publikum. Og det var viktig for datatilsynet å få et prosjekt hvor vi kunne på en måte tegne opp litt grenser og muligheter for nettopp denne type løsninger. Vi i datatilsynet selv planlegger jo en type løsning. Kanskje ikke med det første, men på sikt. Og det tror jeg de fleste andre offentlige virksomheter gjør. Når det er sagt, så vil denne rapporten her være veldig konkret. For det er to ting som er viktige der. Det er aktøren og hvordan man anvender teknologien for å få til den løsningen. Så alle denne type prosjekter må vurderes nøye hvordan man innretter selve løsningen. Så den har på mange måter stor overføringsverdi, for den vil være relevant for mange. Men det er viktig at man går inn i detaljene og ser på løsningen for å bedre personvernet.
Og vi kan vel mer eller mindre si at det nettopp var den enorme overføringsverdien som fikk juristene i datatilsynet til å gå noen ekstra runder i anonymiseringsdebatten, da de innså at et strengt standpunkt ville bety kroken på døra for ja, all offentlig informasjonsformidling ved bruk av fritekstfelt. I alle fall så lenge lovene er som de er nå. Jan Henrik kan forklare litt mer om hva som skjedde i denne usvingen.
Vi ser det er et klart behov, i hvert fall i det offentlige og private, for å lansere denne type løsninger. Hvis vi hadde falt ned på at ny lovhjemmel var eneste mulighet, så ville det i realiteten si at det måtte gjøres et stort, stort lovarbeid på veldig mange områder for å gi tillatelse til virksomheter til å drive med dette. Vi så også på samtykke. Og samtykke når det gjelder bruk av sosiale medier har jo vært en stor debatt. Men det har også en side mot tilgang til tjenester. Og selv om man kan være skeptisk til barns samtykke til sosiale medier, så har barn også en, på en måte en rett til å søke informasjon, få informasjon og bruke teknologi på en måte som hjelper dem i deres situasjon. Og den på en måte, autonomien vil jo styrke seg jo eldre barnet blir. Altså det at ikke en 17,5-åring skal kunne søke informasjon i ulike typer tjenester vil jo for mange fremstå som underlig. Men samtidig så er samtykkediskusjonen veldig stor og veldig vanskelig, så vi ønsker ikke å gå inn i den. Den er jo også et politisk spørsmål som datatilsynet bør kanskje levere faglig råd i, men ikke konkret vurdere de enkelte løsningene. Så derfor så vi behov for at vi skal få fart i digitaliseringen. Dette skal gjøres enkelt, men det må gjøres grundig. Så var det behov for å finne en løsning som var smidig og god for alle virksomhetene.
Mm. Og så hvis den hadde gått for lovhjemmelsporet om at alle som skal kunne ha et sånt her fritekstfelt som en kan bruke som utgangspunkt for en generativ chatbot, da måtte liksom så å si alt som finnes av offentlig virksomhet skaffe seg en hjemmel, og det hadde tatt sin tid?
Det hadde tatt sin tid, og det er klart det er et etterslep på regulering når det gjelder digitaliseringen. Vi kunne ønske oss en utvikling i forvaltningsloven, som kanskje kommer nå med ny forvaltningslov, men det er viktig at lovverket danner rammer som det går an å utvikle. Og dessverre er det jo ofte sånn at lovverket henger etter teknologien. Så det er jo en utfordring for politikerne å treffe og lage lovverk som for det første stimulerer til innovasjon, men samtidig ivaretar personvern og andre hensyn som det skal ta vare på.
Hva er det som er sånn, altså, for utfordringer med disse her fritekstfeltene til en chatbot? Det er, altså, du kan gjerne, for hvis du skriver sånn, dere ikke putt inn sensitiv informasjon her, ikke skriv noe sensitivt om deg selv. Er ikke det liksom en grei nok måte å komme unna på?
Jo, på en måte kan man tenke det, men samtidig så er man nødt til å få noe informasjon om individet for å kunne gi et svar. Hvis det er sånn som i disse tjenestene, så er det jo spørsmål om helse, kanskje. Da må man få en viss type informasjon, og den informasjonen kan brukes til å identifisere vedkommende. Og derfor vil det per definisjon bli definert som personopplysninger. Fordi det kan være detaljer der, og det trenger ikke å være veldig klare detaljer, men er det jo fra et lite sted med en sjelden diagnose, så kan det være veldig tydelig. Og det, man kan luke ut noe av det, for eksempel stedsnavn, men hvis man har et spørsmål om en spesiell diagnose, så er det jo vanskelig å ta bort akkurat den opplysningen.
Mm. Men så det en skal prøve på nå, da når det gjelder anonymisering, det er å luke vekk det som kan identifisere personen, ved bruk av teknologi, eller?
Ved bruk av teknologi, og det er det som er så viktig. Man må på en måte tenke gjennom hele behandlingen fra bruker til lagring til sletting, og se hvilke tiltak kan man sette inn på hvilket tidspunkt, og gjerne så tidlig som mulig, så lite opplysninger går inn i løsningen som mulig. Mm. Så man må holde seg til de helt nødvendige opplysningene, men selvsagt nok til at man kan svare på spørsmålet. Mm. Og så må man se i på en måte etterbehandlingen, man ønsker kanskje å beholde spørsmål og svar for å kvalitetssikre etterlæring i tjenesten, så må man holde dette adskilt fra typisk sikkerhetsformål hvor man lager for eksempel IP-adressen. Det er veldig viktig at man ikke kan koble IP-adressen opp mot lagrede spørsmål og svar, for eksempel. Så det er en del sånn rene tekniske og gode tiltak som kan gjøres for at tjenestene kan anonymiseres. Mm.
Ja, det er ikke bare å skulle gi enkle svar. Men på veien så får vi altså gjort viktige vurderinger som gjør oss alle klokere. Med helsedirektoratet på vei ut av sandkassa, så er det plass til nye prosjekt. Vi har åpnet for nye søknader. Informasjon om det finner du på sandkassesiden på datatilsynet.no.